Матфей 16 түймәк. Фарисейдер уанна саддукейдер келеннер кинини колон көрөн каллантан жикти белиди көрдөр диен мажуй буттара. Иисус эппите.
Эхеги кихе калламмыт этербит. Сарсын Куран болуху дигит. Оттон сарсырда калламмыт кыспыт. Бүгүн ардыхи дегат. Сирей көрбөктөр. Халлан нюрун көрөн күнү жылы кыйын билгелир эрери, кем керди белелерин билбек китту. Кара санаалак, содур көлүүнө жикти белени эрейер. Ол гынан баран кинеха, ионы белетиттен атын белие берилле суга.
Уанна кинелертен баран калбыта. Веренетчилере уңор туруларыгар килеп ылалларын умдубут этилер. Иисус кинелерге эппите.
Фарисейдер уонна садукейдер ахытыыларыттан серенер болуң.
Ити килеппит сууган ийинедер.
Диен үеренетчилере ботур-ботур кепсеппиттере. Иисус ону билен эппите.
Кем читегеллектер? Тоо килеп ылбатахпыт дегети. Эге кемде өйдүүликкиддо? Битер биес килебинен биес тыхынчы кихини тоторбуккутун умуннугутту. Ордубут килепкит кастымтай болла этей. Оттон түөрт тыхынчы кихини сетте килебинен тоторбуккутугар, ордубут килеби хомуй буккут кас корзина болбутай. Мен килеп тухунан эппеппин хайда-хайдабек күтү. Эхеги фарисейдер уонна садукейдер ахытыыларыттан серенер болу.
Иисус кинилери килеп ахытыытыттан болбакка, фарисейдер уонна саддукейдер үеретийлериттен серетерин кинилер жа онна эрейдөбүттере. Филипп Кисариятын сиригер уотугар келен баран Иисус үеренетчилериттен
«Кихи уолун, Джон ким дилдери?»
Ден ыйып быта.
«Сорок Иоанн сүрэктэччи, сорок Илья, сорок Иеремия, битер пророктартан бирдестере дир».
Ден үеренетчилере коруйдабыттара.
«Оттон эхиги, мигин ким дигиди?»
Иисус ыйып быта.
«Эн Христос кун, тыннах таңыры олаган».
Дебите Симон Петр. Иисус эппите.
«Эн алгыстах кихеген, иону ола Симон. Маны ехе жон болбатах, каллаңа бар агамар ыйбыта. Олихин мине ехе тебин, эн Петр гын. Онон бута сүрдүгер мин сиеркеппин туруоруом. Отчоғыны үтіген түгегінді күстері кенені қотуақтары суға. Мен еғі қаллан сарысты батын күлістерін берегім. Ән сірге түгі бай бұтын қалланға балдығы. Сірге түгі сүйір бұтын қалланға сөллігі.
Инне ден баран кені Христос боларын жоңға кәпсілілерін қытанақтық боп бұта. Бұ кемтен ұла Иисус Иерусалимға барықтағын аға бағылықтартан, архиерейдартан, уанна соконнюттартан, әлбәк әрейі көріғықтәғін, онтон кенені өлір бүттерін кәнне, үйіс күнігер тілліғықтәғін тұғынан үйренәтчілерігер ағастық кепсір болбуда. Петр кенені ыңыран ылан.
«Бәйіғін ағын, тойануам».
Ден ұтарарды әппіте.
«Әні тілінігер болпатын боллар».
Иисус әргілен Петрға,
«Кер бол мигиттен, сатана!»
«Дебіте!»
«Эн мигин, дэн үктете сатыгын. Таңара тухын бол бакка, кихи тухын саныгын».
«Онтон веренетчилеригер, эппіте!»
«Ким мигин батыхын бағарар, ол бәетіттен аккастандын. Онна кирейхен ылан, мигин батыстын. Ким олоғын бұхын бағар быт, олоғын сүтерияға. Оттон ким олоғын мин туспар сүтер бит, олоғын булуға. Кихи бүтін аңдойдыну да бағылан туран, бетін олғыр құрымнюның ұхыннағына, ол бағылабыты кенеха туақ туғалақ болуы. Бетін олғын кихи туғынан толуын ылығай. Кихи ола ағатын келбенінен сырдан, аңялларын күтті кәлліғіне, қаз бірді кихи қы туғын орбутынан көрін, түліуіға. Кіржігі хеқі дәбін. Бұманны турачылартын сорықтыры, кихи ола ұрақтағы болын кәлерін көреліктеріне. Өлі өқтірі суға.